Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti da na Balkanu nije rijetka pojava da
određeni visoki funkcioneri u želji da dobiju prostora u određenim medijima, atraktivnošću svojih izjava, veoma često nekoga uvrijede ili nanesu mu štetu u cilju svoje lične promocije.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji žive u siromaštvu i diskriminaciji, a političke partije nisu ih se sjetile čak ni u predizbornoj kampanji.
Nama jedino ostaje da osnovimo stranku, prijatelje, roditelje i ostale socijalno nezadovoljne, ugrožene ljude. To će biti najveća stranka. Pa nek dođu oni kod nas da mi njima nešto dodelimo i budžet rasporedi.
U sred Podgorice stoji djevojka u bijeloj haljini i šuti. Jedan prolaznik komentira.
U svakom slučaju je pozitivna poruka. Samo volio bi da imam tako neku ženu koja ne govori.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske uputila entitetskoj skupštini prijedlog odluke o dodatnom budžetskom zaduženju za 125 miliona eura, isključivo za budžetsku potrošnju. Prođe li ovaj zahtjev, onda će bosansko-hercegovački entitet stići do rekordnih 2 milijarde i 500 miliona eura duga. A šta kažu ekonomisti, prenijeće nam Milorad Milojević.
Dug je zao drug, stara, ali i u današnje vrijeme vrlo primjenjiva narodna izreka, pogotovo za stanovnike entiteta Republika Srpska. Svaki stanovnik tog entiteta, zahvaljujući politici zaduživanja vlasti, dva puta je više zadužen od stanovnika u Federaciji Bosni i Hercegovine. U zvaničnoj informaciji vlasti Republike Srpske navodi se da je u 2014. godinu taj BH entitet ušao sa dugom veći od 2 milijarde i 350 miliona evra. Preko milijardu i po evra čine dugovi entitetskog budžeta, no i pored toga u vladi traže dozvolu da budžet zaduže za još 125 miliona evra, pa će tako ukupni dug u 2014. godini prijeći 2,5 milijarde evra. Republika Srpska tako trenutno bez zaduživanja ne može više da finansira ni potrošnju ni dugove, tvrdi ekonomista Damir Miljević.
Vlada Republike Srpske uzima nove kredite da bi vratila stare kredite. Prema tome mi smo već u situaciji, ajde tako da kažem, virtuelnog bankrota. Mi smo u izbornoj godini i vlada će ovako uzimajući nove kredite pokušati da kako tako očuva socijalni mir bar do oktobra ove godine.
Zaduženja najvećim dijelom idu u javnu potrošnju i za vraćanje dospjelih dugova i kamata. U proizvodnju i investicije, prema tvrdnjama stručnjaka, nije otišla ni trećina zaduženja. Zaduživanje samo za potrošnju može dovesti u pitanje likvidnost budžeta, mišljenja je financijski stručnjak Slaviša Raković.
Stope rasta koje su predviđene sa aranžmanom MMF-a idu čak do 4% rasta bruto društvenog proizvoda godišnje u nekom narednom periodu. To na osnovu ovakve makroekonomske situacije i privredne aktivnosti zaista ne izgleda realno.
Najveći dug, gotovo 450 miliona evra, Republika Srpska duguje Svjetskoj banci, zatim Evropskoj investicijskoj banci u iznosu od oko 240 miliona evra. Međunarodni monetarni fond entitetski budžet kreditira sa nešto više od 160 miliona evra. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović uvjerava da, prema međunarodnim kriterijumima, taj entitet nije rizično prezadužen.
Za ovu godinu su vam i ranije najavili da će biti teška godina u smislu dakle vraćanja duga i tako dalje, ali u svakom slučaju cijenimo da postoji stabilnost i ja razumijem da postoji interes za tu temu, ali neću da polemišem sa onima, dajem svakome slobodu da daje kvalifikaciju kako hoće. Mene kao premijera interesuje sposobnost da servisiramo dug, uspijevamo to, i sposobnost da redovno izvršavamo budžetske obaveze, uspijevamo to.
Ni sindikati ne gledaju blagonaklono prema politici zaduživanja. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ako su uslovi i reforme koje će djelovati na poziciju radnika u Republici Srpskoj smanjujući njihova prava, onda je to ozbiljno pitanje i onda smo protiv takve vrste praćenja uslova kredita bilo od koje kreditne organizacije. Ovdje naravno da ciljam na Međunarodni monetarni fond.
U politici zaduživanja kod svih međunarodnih institucija, pa i Međunarodnog monetarnog fonda, opet glavnu odgovornost nose predstavnici vlasti, navodi urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Oni su sklopili aranžman s MMF-om, sakrili pismo namjera, sakrili dodatna pismo namjera, ne govore kakve će biti reforme, kakve nas očekuju. I činjenica je da su oni ušli u pakt s MMF-om samo zbog toga da ne bi morali smanjivati svoje rashode koji su ogromni, da ne bi morali racionalizovati javne službe, da ne bi morali racionalizovati policijski sektor, administrativni, birokratski aparat. Cijena je ogromna i svi ćemo je zajedno plaćati.
Slaviša Raković kaže da je racionalizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini trenutno najbolji recept za zaustavljanje trenda zaduživanja.
Ta racionalizacija potrošnje je trebala bi na neki način da se manifestuje bilo kroz rasterećenje privrede, znači smanjenjem poreskih tereta, bilo nekim ciklusom javnih investicija u produktivne svrhe. U svakom slučaju potrebno je sve učiniti da domaća privreda bude rasterećena, da se da neki impuls dignu privrednu aktivnost. Bez toga bojim se da neće biti nikakvih rješenja.
Puno bolja situacija nije ni u Federaciji Bosni i Hercegovine, gdje se putem prodaje trezorskih zapisa planira dodatno zaduženje u ovoj godini od 130 miliona evra za finansiranje budžetske potrošnje. Ukupan dug Bosni i Hercegovine sa krajem prošle godine iznosio je 5,5 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povratnici u selo Zubanj na području opštine Rudo prije nekoliko dana ostali su bez struje. Sa mreže kojom je i prije rata ovaj pogranični dio Bosne i Hercegovine dobijao energiju iz Srbije, otkačile su ih ekipe elektrodistribucije Priboj. Mještani priznaju da su struju koristili nelegalno, ali dodaju da zahtjeve za legalno rješavanje problema niko nije uzimao ozbiljno. Podrške, kako se i očekivalo, najmanje ima od bosansko-hercegovačkih vlasti, prenosi Alen Bajramović.
Radnici elektrodistribucije iz Priboja prije nekoliko dana su duboko u teritoriji Bosne i Hercegovine demontirali trafostanicu u selu Zubanji i stanovnike nekoliko sela ovog dijela općine Rudo ostavili bez struje. U izjavama za srbijanske medije predstavnici Pribojske elektrodistribucije su kazali da su Srbi iz jezera i ravnih njiva, te Bošnjaci iz Zubnja, bili udruženi u krađe struje. S druge strane, Ferit Kadrispahić ističe kako je i sam dva puta putovao u Priboj i tražio da ga legalno priključe na sistem.
Mi smo 98. godine, po njihovim riječima, uputili javni poziv, odnosno raspisali javni poziv u nekom listu koji mi je rekao, ja stvarno se ne sjećam, da svi oni kojima su uništena električna brojila da se preregistruju, da se nabave nova ugrade. Ja sam samo kratko prokomentarisao, pa direktore, šta sam to ja mogu od 98. godine da dođem u Srbiju, da tražim, odnosno na što da tražim.
U Zubnju je obnovljeno 15 kuća, samo dvije uz pomoć federalnog i državnog ministarstva za izbjeglice, dok su ostale povratnici izgradili sami. Mehmet Kadrispahić.
Vratio sam se prije 4 godine, od svojih sredstava sam napravio kuću, ona povukla me želja za rodnim krajem, za prošlosti mojih predaka, za moga oca, zbog ovih komšija isto, rođaka koji su isto napravili ovdje kuće.
U državnim granicama i presjecanom prostoru povratnici navode primjer srbijanskog sela Sjeverin koje se strujom snadbjeva iz Rudog u Bosni, a račune plaća u Srbiji. Zato očekuju da se u rješavanje ovog problema uključi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ferit Kadrispahić.
Gdje imaš tamo ministra vanjskih poslova, da uspostavi kontakt, imaš ministra vanjske trgovine, imaš ministra za ljudska prava i tako dalje. Vidite, mjesna zajednica Sjeverin koja pripada opštini Priboj, koja je veća bar 50 puta od ovih 15 kuća ovdje, ona je u Srbiji, ali se napaja i strujom i telefonom i vodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije sa Rudjanske opštine.
Druga skuplja varijanta je izgradnja dijela mreže iz pravca Rudog, kaže Mehmet Kadrispahić.
Rješenja valjda će biti, mi se nadamo da će naša vlada sa vladom Republike Srpske i sa dogovoriti nešto da se to napravi neki naš bosanski vod koji nije daleko odavde, 3 km od našeg selo ima, koje ima i trafostanicu, ima i struju.
Iako u zavičaju ne borave tokom cijele godine, povratnici u Zubanj spriječili su nestanak ovog u ratu porušenog mjesta. Očistili su korov, obrađuju zemlju, uređuju voćnjake. Kada bi imali osnovne uvjete za život, kaže Refik Mujezinović, mogli bi se nadati da im se putovanje u 130 km udaljeno selo od Sarajeva konačno i isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je biznismen Veselin Vujović na aerodromu udario šamar zastupniku crnogorskog parlamenta Nebojši Medojeviću, jer nije znao kako se drugačije zaštititi od objeda koje je Medo širio okolo, naš reporter Petar Komnenić pozabavio pitanjem. Koliko si vlasti i ovlasti prema drugim ljudima mogu dozvoliti narodni poslanici? Da li ih i tuštiti parlamentarni imunitet?
Izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović međutim podsjeća da poslanički imunitet ne štiti od parničnog postupka u kome strana koja tvrdi da je oštećena može doći do potvrde svoje nevinosti.
Poslanici su zaštićeni od krivičnog gonjenja za izrečene riječi u skupštini, odnosno u svom radu. Tako da, osim ukoliko su uhvaćeni neposrednim vršenjem krivičnog djela za koje je zapriječena kazna veća od 5 godina. Kada govorimo o ostalim mogućnostima, ukoliko neko smatra da je na neki način povrijeđeno neko njegovo pravo ili nanijete mu šteta u javnim istupima poslanika, naravno postoji mogućnost da u parničnom postupku traži nadoknadu štete za ono što je istrpio za neistine eventualno koje su korišćene. Tako da postoji pravna sredstva koja stoje na raspolaganju onima koji smatraju da su njihova prava, odnosno interesi oštećeni uslijed neodgovornog ponašanja poslanika.
Član predsjedništva Demokratskog fronta Goran Danilović ne smatra da poslanici u Crnoj Gori uživaju status različit od onog koje imaju njihove kolege u okruženju i u svijetu.
Kada neko okleveta poslanika, a to se dešava vrlo često, posebno opozicione poslanike, ali uzmimo i generalno poslanika, onda njemu preostaje jedino da privatnom tužbom brani čast i ugled. A možete zamisliti šta bi se sve dogodilo da smo to radili kada su nas klevetali iz državnih glasila. Pa ne pominjem one najružnije naslove koji su zasluživali možda i krivičnu odgovornost. Ipak glasali smo za dekriminalizaciju klevete i dužni smo kao javni predstavnici, poslenici, javne riječi da trpimo više od običnog svijeta.
Zlatko Vujović smatra da u Crnoj Gori politički proces i dijalog između donosilaca odluka odlikuje deficit političke kulture.
I da se veoma često dešava da određeni visoki funkcioneri u želji da dobiju prostora u određenim medijima, atraktivnošću svojih izjava, veoma često nekoga uvrijede ili nanesu mu štetu u cilju svoje lične promocije. Nažalost, veliki broj pojedinaca ne koristi pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju.
Goran Danilović ne spori da ima slučajeva da poslanici koriste tešku i neprimjerenu riječ, ali pojašnjava da nije tačno da ih imunitet apsolutno štiti od odgovornosti. Pored parničnog postupka, građani, kaže on, i na drugi način kažnjavaju neodgovorno ponašanje.
Može biti da poslanici pretjeraju u svojim kvalifikacijama, ali kazna za naše pretjerivanje stiže na izborima. Poslanike ne bi neophodno i neminovno zaštitio imunitet ukoliko oklevetaju, samo treba presaviti papir i ići pravnim putem. Zbog toga što je taj put međutim malo duži, oni koji vjeruju da imaju snagu u šaci posegnu za isterivanjem pravde tako što navodno tradicionalno štite dostojanstvo. To su sve pusti izgovori i ne može se na takav način nikako dijeliti pravda. Pa i nama govore mnogo toga što mi ne mislimo o sebi, pa zbog toga ne šamaramo ni biznismene, ni novinare, izuzev gradonačelnika koji na sličan način kao i Pejović brani svoju čast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Privremeni ministar unutrašnjih poslova Ukrajine objavio je raspuštanje specijalne policijske jedinice Berkut, koju se smatra odgovornom za smrt demonstranata. U međuvremenu nastavlja se međunarodna podijeljenost oko svrgavanja predsjednika Viktora Janukovića. Vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turhinov preuzeo je dužnost vrhovnog komandanta oružanih snaga. Ukrajinski čelnici traže članove nove vlade nacionalnog jedinstva koja će biti predstavljena na Trgu nezavisnosti u Kijevu u četvrtak. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je danas ostale zemlje da osude nacionalistički i neofašistički sentiment, kako je rekao, u zapadnoj Ukrajini. Od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju Lavrov je zatražio da, citiram, osudi inicijativu inicijative za zabranu ruskog jezika te pretvaranje ruskog stanovništva u građane drugog reda, kraj citata. Rusija je izrazila zabrinutost zbog uloge krajnje desnice u protestima protiv Janukovića, a paralelno na istoku Ukrajine održani su protesti protiv akcija koje poduzimaju privremene vlasti. U krimskom lučkom gradu Sevastopolju neki ljudi zamijenili su ukrajinsku ruskom zastavom na zgradi lokalne samouprave. Na sve to Lavrov je kazao kako će Rusija, citiram, nastaviti svoju politiku nemiješanja. Komentari ministra vanjskih poslova Rusije dolaze dan nakon izjave američkog državnog sekretara da Ukrajina nije pijun u borbi istoka i zapada. John Kerry je rekao:
"This is not a zero sum game.
Ovo nije meč do istrebljenja, ovo nije zapad protiv istoka, Rusija protiv Sjedinjenih Država. Ovdje se radi o Ukrajini i Ukrajincima koji biraju svoj put za budućnost." Viktor Janukovič pobjegao iz Kijeva tokom vikenda i još uvijek se ne zna tačno gdje se nalazi. Privremene su vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje, a parlament je jučer izglasao da se njegov slučaj preda Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ukrajina je blizu bankrota, a s obzirom da je malo vjerojatno da će stići obećani kredit od Rusije, privremena vlast gleda u pravcu zapada od kojeg očekuje pomoć. Ozbiljne razgovore o ekonomskoj pomoći za Ukrajinu zapadni dužnosnici vodit će nakon što bude formirana nova vlast.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon nekoliko pogrešno povučenih poteza prema Ukrajini, mnogi su se pitali šta je sve to trebalo zvaničnoj Moskvi. Sličnog su stava i predstavnici nevladinih organizacija koji su se okupili u Beogradu i koji kažu da je pravac kojim se Rusija trenutno kreće loš po samu Rusiju. Njihovu priču o ruskoj realnosti ispričanu iz jednog novog ugla čine brojni primjeri kršenja ljudskih prava, restriktivni zakoni i vječni vladari. Detalje ima Ognjen Zorić.
Većina informacija koje Rusiju predstavljaju van njenih granica dolaze od zvaničnih ruskih medija i vlasti, kao i od provladinih organizacija i eksperata, ocenio je na početku posete Beogradu ruski aktivista Yuri Džibladze, osnivač i predsjednik organizacije Centar za razvoj demokratije ljudskih prava. Ipak, kako dodaje, u predstavi Rusije u svetu ima mnogo mitologije, a realnost je da je veliki broj onih koji nisu saglasni s tamošnjim vlastima i koji, poput njega, žele promjene. Prema ocjeni Džibladzea, pravac kojim se Rusija kreće posljednjih deceniju i po, loš je po samu Rusiju. U pokušaju da ilustruje takvu situaciju, on podsjeća da su u Rusiji 2011. organizovani masovni protesti koje su vlasti uspjele da uguše. Naredni pokušaj organizovanja demonstracija sprečeni su unapred donošenjem restriktivnih zakona.
Zakon o demonstracijama je promijenjen, tako da su kazne za manje prekršaje toliko oštre da se većina ljudi sada plaši da protestuje.
Ruski aktivista ipak dodaje da je najdrastičniji pokušaj vezivanja ruku civilnom društvu bilo donošenje zakona o nevladinim organizacijama koje su finansirane s polja ili se bave aktivnostima koje se smatraju političkim, a po kome su obavezne da se registruju kao strani agenti.
U ruskom jeziku izraz strani agent ima veoma jasno negativno značenje. U suštini, to znači neprijatelj naroda.
Mnoge organizacije odbile su da se povinuju, vlasti su međutim odgovorile oštro.
Vlada je počela sa masovnim inspekcijama nevladinih organizacija. Više od 1000 njih bilo je predmet istrage, uključujući i moju. Naravno, vlada nije imala nameru da ih sve zatvori, ali je to bio jasan pokušaj zastrašivanja. U svakom slučaju, jasna meta bile su nezavisne grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava. One su bile prva i glavna meta, a posebno one koje se bave pravima manjina.
Istovremeno, Džibladze kaže i da su u Rusiji sve snažniji nacionalistički pokreti koji se postavljaju kao kontrablok organizacijama civilnog društva i nezavisnih medija.
Many of whom are supported
Mnogi od njih su finansijski i organizaciono podržane od strane vlasti.
Što se odnosa prema drugim zemljama tiče, lider Ruskog centra za razvoj demokratije i ljudskih prava primećuje da se Rusija postavlja kao neka vrsta lidera bloka koji bi stajao nasuprot Zapadu. S takvom ocenom saglasna je i Olga Zakarova, koja je osnovala i vodi organizaciju Freedom Files.
There was massive propaganda that we lost such a great country as the Soviet Union.
Na snazi je snažna propaganda da smo kao Sovjetski savez bili sjajna država, te da se to mora obnoviti u nekakvoj formi kao što je Evroazija ili Carinska unija. Taj koncept slovenske braće koji se koristi nije međutim izraz bratstva koje se zasniva na jednakosti, već patronata. Rusi bi tu bili starija, mudrija braća koja bi podučavala i vodila mlađe. Odatle i retorika koju možemo čuti o Ukrajini. Oni su mlađa braća koja hoće da idu sopstvenim putem.
Iako se promena retorike u trenutku kada neka zemlja pokuša da krene svojim putem najjasnije prepoznaje Ukrajini, Juri Džibladze dodaje da je interesantan i odnos koji Rusija ima prema Srbiji.
Kada govorimo o odnosima Rusije i Srbije, trebalo bi da dublje pogledamo u ekonomske interese kao i na interese političke kontrole. Oni su u srži ruskog interesa. Suprotno onome što ruske vladajuće grupe pokušavaju da zamaskiraju izjavama o bratstvu i odnosima zasnovanim na slovenskom poreklu i pravoslavnoj veri.
Sistem koji je trenutno na snazi u Rusiji, zaključuje Olga Zakarova, drastično se razlikuje od zapadnog pristupa.
Na zapadu imate takozvani javni sporazum između moći koja je izabrana glasanjem i naroda i ako vam se ne dopada ono što vlada radi, vi jednostavno za 4 godine ne glasate za njihove partije i to je to. Imate izbor. Razlika između partija na istoku i zapadu je u tome što kada nekoga na zapadu izaberete, možete i da ga skinete sa vlasti. U Rusiji, kada jednom izaberete vlast koja nije demokratska, nećete je se više nikada rešiti.
Juri Džibladze i Olga Zakarova u Beogradu su bili gosti Helsinškog odbora za ljudska prava. Predsjednica te organizacije, Sonja Biserko, na kraju zaključuje da sa Srbijom...
Ova priča o realnosti Rusije iz drugog ugla ima mnogo zajedničkih i dodirnih tačaka.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom protestiraće 5. marta ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu zbog teškog života. Njihovi najveći problemi, kaže Zoran Glavonić, jesu diskriminacija i nedovoljna pomoć države.
Nebriga države prema osobama sa invaliditetom, kojih u Srbiji ima oko 750.000, najpre se ogleda u minimalnim sredstvima koje im se dodeljuju iz budžeta, ali i maloj mogućnosti da se zaposle. Nataša Šević iz udruženja Pravo Gore kaže da su na rubu egzistencije jer su prinuđeni da preživljavaju uz mizernu mesečnu naknadu za negu i pomoć od oko 20.000 dinara, što je oko 170 evra.
Od dodatka koji dobijate ne možete da podmirite ni račune, troškove, komunali. Tako da je taj život zaista, zaista težak. Najteže je onim invalidima koji nisu zaposleni. I uglavnom poslovi koji se nude su niže rangirani, a one osobe koje su završile, koje imaju više stepen invaliditeta, su diskriminisane što se tiče zapošljavanja.
Predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom upozoravaju da su ogromna sredstva iz budžeta, prvobitno namenjena za njihove potrebe, otišla u nepoznato i navode da na uštrb njih stranke na vlasti favorizuju penzionere na čije glasove računaju. Vukoman Bošković iz udruženja paraplegičara kaže da je uzrok svih nedaća osoba sa invaliditetom politizacija državnih resursa i kao posebno indikativno napominje da ih se političke partije nisu setile čak ni u sadašnjoj predizbornoj kampanji.
Nama jedino ostaje da osnovimo stranku, prijatelje, roditelje i ostale socijalno nezadovoljne, ugrožene ljude. To će biti najveća stranka. Pa nek dođu oni kod nas da mi njima nešto dodelimo i budžet rasporedimo. A ne mi da molimo i godinama molimo, a mi danas nemamo ni jednog poslanika. Nas ne interesuje ko pljačka fondove. Tu postoji policija, postoje sudovi, tužilaštva, pa neka ispituju. Ali da odgovaraju da vrate sredstva u fondove svi koji su opljačkali.
Svakodnevica osoba sa invaliditetom u Srbiji graniči se sa očajem. Novac za projekte pomoći umanjen je za 3 puta u posljednjih 10 godina. Ortopedska pomagala kojima raspolažu mahom su starije od 7 godina, dok u Beogradu od 13 kombija za njihov prevoz radi samo 4, a posljednjih 5 godina nije nabavljeno ni jedno vozilo. Branko Jokić iz udruženja Feniks kaže da se pored zdravstvenih teškoća svakog dana na ulicama suočavaju sa nepremostivim problemima.
Katastrofalno, nemate prilaze, elektromotorna kolica nama je barijera 5 cm. Bolnice čak nemaju prilaz. Jedan jedini javni toalet imate u Beogradu i to imali smo sreće što se taj toalet nalazi preko puta Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Jedan jedini toalet za osobe s invaliditetom, to je strašno. Kako oni misle da zaposle osobu s invaliditetom kad nemaju ni u jednoj kompaniji, firmi veće toalet za osobe s invaliditetom?
Iako je radi lakšeg kretanja osoba sa invaliditetom zakonom od pre skoro 15 godina propisano uklanjanje arhitektonskih barijera u gradovima, do danas je sklonjeno samo 10% prepreka. Problem je i u gradskom prevozu jer samo 40-ak autobusa u glavnom gradu ima hidraulične rampe za ulazak osoba u invalidskim kolicima. Vukoman Bošković poručio je da osobe sa invaliditetom samo traže da budu ravnopravni građani i da od vlasti očekuju da im to i obezbedi.
Ako sve to ne uspe, imamo pravni lek. To je Strasbourg, to je Evropska komisija, to je Evropski parlament. Pa ćemo se dogovoriti, odštetne zahtjeve ćemo tražiti i standard Evrope da se u Srbiji, u protivno, Srbija neće biti nikada članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Drugi dan za redom, jedna djevojka u dugoj bijeloj haljini na puderisanog bijelog lica stoji na jednom podgoričkom trgu. Juče je nosila natpis ne, a danas ne smijemo. Pojavi se u podne, nepomično stoji nekoliko sati pa se povuče. Naša Olivera Nikolić pitala je građane šta misle o ovom performansu.
Otpor vlasti zbog tih dešavanja se ukupno. Međutim, mislim da to nije original, to je plagijat, već to već postoji na drugom dijelu regiona. Dobro, dobro, izražavao u svakom slučaju neki otpor nešto.
Mogu da pretpostavim da je neki brak nešto, zabranjeno nešto.
Juče sam mislio da je to neuzimanje gej brako. To je asociralo mi na to ova haljina, vjenčanica, a danas mi mijenja mišljenje. U svakom slučaju je pozitivna poruka. Samo volio bi da imam tako neku ženu koja ne govori.
Je li to neka vrsta revolta?
Ja mislim da jest. Vjerojatno na sve ukupnu situaciju koja je u društvu. Vi nemate slobodu, gdje ćete da kažete nešto? Ali vidite, mrzdovoljno, nezadovoljno.
Mislim da mi je volio više na neku kopiju koja je prije nekoliko bila održana. Tačno gdje? Biješe ovaj.
U Bosni negdje.
Mislim da je u Bosni. Mene tako liči. Ili hoće nešto da poruče, ali ne znam, nije mi jasno što.
Ali ne smijemo da se dajemo, pa to je veliki.
Pa jeste, juče je to isto bilo ne. Znači, čim je u vjenčanici, ne, neću da se dajem. A danas ne smijemo, ne smijemo se dajemo. Ali to je ružna poruka za mlade djevojke treba. Jel' Bog do da se daju, da stvaraju porodice i čuda ovako staro, ne znam čemu ovo znači. Ako je to već u vjenčanici, znači to je to.
Vjerujte da ne znam, razmišljamo što to znači, ali pretpostavljam da ne smije da se daje. Iz nekih razloga, vjerojatno, kako sami znate, teško se živi i da ne vidi perspektivu u braku da bi se udala sa ovakvim načinom života.
Ne znam uopšte šta znači, mislim da je totalna greška.
Ne smijemo da se pobunimo, što li, ne smijemo da se bijemo, da se svađamo.
Mi smo dostojni ovoga života, jer smo takav narod koji smo zaslužili da još gore živimo. Prvo, nemamo dostojanstvo.
Pa u ovako bogatom društvu treba im slobode puno. Ne treba da se vezuju, ne treba da se udaju, ne treba puno toga da rade.
A mislim da je nažalost u pitanju neko nezadovoljstvo zbog nemogućnosti zaposlenja. Puno ima mladih ljudi koji su završili fakultet, ne mogu da se zaposle. I da to baš stvara frustraciju.
Ne smijemo, ko šta znam, ne smijemo. Ne smijemo mržnju imati i sijati.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čobaravdić.